πρώτο πρόγραμμα.
Start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού, εδώ με τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο, στη μουσική. Καλή εβδομάδα να έχουμε, 23 Σεπτεμβρίου. Τον τρώμε και το Σεπτέμβρη. Μια εβδομάδα που είχαμε λίγο φθινοποράκι και τώρα όμως επιστρέφουν οι θερμοκρασίες. Ανεβαίνει δηλαδή η θερμοκρασία. Όχι επιστρέφουν, κανονικά αυτός είναι ο καιρός. Λίγο να καταλάβουμε κρύο. Αλλά φαίνεται ότι θα επιστρέψει ζέστη και εγώ θα σας ζητήσω εκ των προτέρων συγγνώμη γιατί έχω ένα βαρύ κρύωμα. Το οποίο νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό από τη φωνή μου. Αλλά παρότι έχω αυτό το πολύ ενοχλητικό κρύωμα και γενικά την αδιαθεσία, η Οσούλα, έχω πάρα πολύ μεγάλη όρεξη. Και έρχομαι στο Βασίλη και του λέω, ξέρεις τι έχω όρεξη, να ακούσω κάτι παλιά ελληνικά τραγούδια. Μου λέει, τι σου ήρθε. Κάπως έτσι μου ήρθε. Και άρχισα να του βάζω, να του λέω διάφορα και μου λέω να αρχίσουμε με αυτό το mood.
Απαντήσεις πως και γιατί. Μου λες πως ρώτησες τους φίλους σου, μα κάπου σκοντάψαν κι αυτοί. Πες μου αν σ' απάντησε κανείς. Πότε κανείς. Πότε κανείς. Μωρό μου αναζητώντας μα γυρνά στο μηδέν. Και η ιστορία θα μας πει τα παραμύθια τις χιλιάδες φορές. Πες μου αν σ' απάντησε κανείς. Πότε κανείς.
Τώρα, αν το αναγνωρίζετε, αυτό είναι εμπνευσμένο από τα μωρά στη φωτιά, την αδρεναλίνη, αλλά είναι πειραγμένο. Λοιπόν, τη στιγμή που εμείς έχουμε αυτή την όρεξη, γίνεται ο χαμός στη Μέση Ανατολή, φοβούνται για διευρυμένη κρίση. Είμαστε ήδη στην κρίση. Με τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο, σκεφτείτε ότι ξεπερνούν τους 356 νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ και 1.200 τραυματίες. Η ένταση, όπως καταλαβαίνετε, έχει οδηγήσει σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τον Νότιο Λίβανο. Μιλάμε για εκτεταμένες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και τα πράγματα δεν φαίνονται καθόλου, μα καθόλου αισιόδοξα, το αντίθετο θα έλεγα, στη γειτονιά μας. Στο στις Ηνωμένες Πολιτείες ασχολούνται, καλά ασχολούνται με τα πάντα, αλλά ασχολούνται με τις επικείμενες προεδρικές εκλογές. Και τώρα τα έχουν βάλει, ακούστε, με μια συνέντευξη που έδωσε η Τζάνετ Τζάκσον, η γνωστή τραγουδίστρια, αδελφή του Μάικλ Τζάκσον κτλ. Και έδωσε μια συνέντευξη στην εφημερίδα Guardian το Σαββατοκύριακο. Και έκανε ορισμένα σχόλια για την υποψήφια πρόεδρο, την Κάμαλα Χάρις. Ρωτήθηκε, ας πούμε, πώς της φαίνεται ότι η Αμερική μπορεί να εκλέξει την πρώτη γυναίκα μαύρη πρόεδρο. Και η Τζάκσον απάντησε ότι δεν είναι μαύρη, εγώ αυτό έχω ακούσει, ότι είναι Ινδύ. Και όταν ο δημοσιογράφος είπε, μα η Κάμαλα είναι και τα δύο, η τραγουδίστρια απάντησε, όχι, ο πατέρας είναι λευκός, αυτό μου είπαν, δηλαδή δεν έχω παρακολουθήσει ειδήσεις, αλλά μου αποκάλυψαν ότι ο πατέρας ήταν λευκός. Και τα σχόλια της Τζάκσον, ο ίδιος ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Guardian τα χαρακτήρισε ως παρόμοια με διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, που μοιάζουν λίγο να είναι ρατσιστικές αναφορές, που είχε κάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως είναι πάρα πολύ. Και γιατί τώρα το σχολιάζω μία συνέντευξη της Τζάνετ Τζάκσον, ποιος νοιάστηκε? Γιατί είναι πάρα πολύ οι Αφροαμερικανοί στις Ηνωμένες Πολιτείες που θεωρούν ότι δεν τους εκφράζει η Κάμαλα Χάρις και ότι δεν είναι Αφροαμερικανοί και ότι απλά πάει να δηλώσει και Αφροαμερικανοί για να κερδίσει τις ψήφους τους. Ένα τεράστιο θέμα που αντιμετωπίζει η Κάμαλα Χάρις αυτό. Καλά με τα social media. Μία 99χρονη, πολύ καλά. Ακούσατε, 99 ετών, έχει γίνει star στο TikTok με τη βοήθεια της δισεγγονής της, η οποία είναι τσιπιτσιρίκη στα 20 της. Έχει γίνει εδώ και 2 χρόνια. Οι δύο γυναίκες, δηλαδή δισεγγονη και προγιαγιά, μοιράζονται στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης περιπέτειες, ανέκδοτα, με 10 εκατομμύρια συνδρομητές, με στόχο να ενθαρρύνουν τους νέους να φροντίζουν, να πηγαίνουν να βλέπουν τους παππούδες τους. Και η 21χρονη Μελίσσα Αντών αποκάλυψε πως αποφάσισε να ανοίξει λογαριασμό και να ανεβάζει αυτά τα βίντεο από την καθημερινότητα της ίδιας και της προγιαγιάς της, γιατί λέει, αν ήξεραν άλλοι πόσο πλάκα έχει η προγιαγιά μου, νομίζω ότι θα τους ήταν πάρα πολύ χαριτωμένο. Και αμέσως γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Το πρώτο βίντεο είχε 3 εκατομμύρια προβολές και συνεχίζουν. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δίδυμο, πολύ ευχάριστο, πολύ αισιόδοξο, πολύ τρυφερό. Για τους θαυμαστές της Marvel έρχεται μια νέα ταινία που ουσιαστικά αποτελεί και η εταιρεία θέλει να ανοίξει, παρότι είχε τον Deadpool, το οποίο την έσωσε, τον Deadpool το 2 έχει σώσει τη Marvel, γιατί είχε περάσει κάποια χρόνια πολύ δύσκολα. Και τώρα θα κυκλοφορήσει το Thunderbolts, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, θα κάνει πρεμιέρα στο κινηματογράφο στις 2 Μαΐου του 2025, που είναι μια ακόμα φυσικά ταινία υπερηρώων, αλλά είναι πολύ διαφορετική και θέλει με αυτό να ανοίξει μια καινούργια τελειοσελίδα, να γνωρίσει στον κόσμο της νέους ήρωες, παρότι θα έχουμε τον Sebastian Stan από το Captain America, από το Black Widow, θα έχουμε κακοποιούς της Marvel, οι οποίοι αναγκάζονται να συνεργαστούν για να πραγματοποιήσουν μυστικές αποστολές. Και κάποιοι το λένε έτσι τη σωτήρια λέμβο της Marvel. Not Στην Ισλανδία ο κόσμος είναι πάρα πολύ θυμωμένος, γιατί μια πολική αρκούδα εντοπίστηκε για πρώτη φορά από το 2016 και πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από την αστυνομία. Και η δικαιολογία ήταν ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να σκοτώσει την πολική αρκούδα μετά από διαβουλεύσεις με τις περιβαλλοντικές αρχές. Και σκεφτείτε ότι η αρκούδα ταξίδεψε στην Ισλανδία από τη Γροιλανδία σε ένα παγόβουνο. Μιλάμε για ένα ταξίδι τώρα εκατοντάδων μιλιών, έτσι, χιλιόμετρων. Και σκοτώθηκε στο βορειοδυτικό άκρο του νησιού. Και είναι πάρα πολύ θυμωμένοι, όχι μόνο φιλόζωοι, ο κόσμος που μια υγιής πολική αρκούδα έτσι, δολοφονήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Σας είπα ότι η τελευταία φορά που είχαν δει πολική αρκούδα στην Ισλανδία ήταν το 2016. Πάντως, είναι τώρα πδιχασμένος ο κόσμος, οι πάρα πολύ θυμωμένοι, οι άλλοι που λένε ότι δεν υπήρχε άλλη, τέλος πάντων δεν υπήρχε άλλη λύση, και αρχίζουν και τσακώνονται για την πολική αρκούδα, η οποία όμως ήταν τόσο χαριτωμένη, Θεέ μου. Η Μπριζίτ Μπαρντό έγινε 90 ετών, το πιστεύετε? Έγινε 90 ετών και έδωσε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη. Μιλάει πάρα πολύ σπάνια. Μένει εδώ και πολλές δεκαετίες. Κάποιοι χαρακτηρίζουν τη ζωή της κάπως απομονωμένη. Είναι δική της επιλογή. Έχει αφοσιωθεί στο ίδρυμά της, στο ίδρυμα για αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα. Μάλιστα πολύ συχνά πουλάει, βγάζει σε δημοπρασία προσωπικά της αντικείμενα για να στηρίξει αυτό το ίδρυμα. Έγινε λοιπόν 90 ετών και έδωσε μια συνέντευξη από το Σέντροπε. Εκεί κατοικεί, εδώ και δεκαετίες. Και μεταξύ όλων των άλλων μίλησε για τον πολύ καλό της φίλο, τον Αλέν Τελόν, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες. Οι δύο ήταν και ζευγάρι για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά έμειναν όλη τους τη ζωή φίλοι. Η Μπριζίτ Μπαρντό ήταν που μίλησε και στα γενεθλιά του όταν έγινε 80 ετών και μίλησε δημόσια, χαρακτηρίζοντας τον πάρα πολύ προσιτό και τελείως ψυχρό την ίδια στιγμή. Λοιπόν, τι είπε η Μπριζίτ Μπαρντό? Ότι οι πιο αγαπημένοι φίλοι του Αλέν Τελόν δεν μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί του τα τελευταία χρόνια, ότι ήταν απομονωμένος και ότι τον απόλυτο έλεγχο της ζωής του είχε η οικογένειά του, συγκεκριμένα τα παιδιά του και οι άνθρωποι που τα παιδιά του είχαν επιλέξει, με αποτέλεσμα αυτή να προσπαθήσει και να τον επισκεφτεί και να τον πάρει τηλέφωνο, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ότι δηλαδή τον τελευταίο καιρό δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τον αγαπημένο της φίλο, κάτι που την πονάει ακόμα περισσότερο και κάνει το χαμό του ακόμα πιο δύσκολο. Επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά έτσι αυτούς τους ψιθύρους για τα τελευταία δύσκολα και πολύ μοναχικά χρόνια του Αλέν Τελόν. Θα καλησπέρισω με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι η Θωμαής Παπαϊωάννου στο τηλέφωνο και θα μιλήσουμε για πολλά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, το έγκλημα και η δίκη, η υπόθεση Πελικό, όπως και εμείς την έχουμε μάθει και διαβάζουμε καθημερινά, έχει συγκλονίσει όχι μόνο τη Γαλλία, αλλά τον κόσμο όλο. Μιλάω για τον άντρα που επί μια δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, κοίμιζε, νάρκωνε την σύζυγό του, την επί 40 χρόνια σύζυγό του, και 50. Τη βίαζε, 50, μαζί με συνολικά 50 άνδρες την είχε βιάσει. Είχε καλέσει 50 άντρες.
Τουλάχιστον, όχι, είναι στην κατηγορούμενη είναι 50, αλλά απέδειξαν οι ανακριτές ότι πρόκειται για 200 πράξεις από το 2011 μέχρι το 2020. Πιθανότατα να είναι πάνω από 100 οι βιαστές, αλλά αναγνώρισαν, ταυτοποίησαν μόνο τους 50. Συν το Πελικό, φυσικά, τον πρώην σύζυγο της Ζιζέλ Πελικό. Και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτήν την εβδομάδα, θα ανακρίνονται μπροστά στον δικαστή, μάλλον καταθέτουν μπροστά στον δικαστή οι συγκατηγορούμενοι ένας προς ένας για να διηγηθούν τη δική τους την ιστορία, την προσωπική και φυσικά αν αποδέχονται ή όχι το έγκλημα που έκαναν εναντίον της Ζιζέλ Πελικό. Και ουσιαστικά ένας οποιοδήποτε πολίτης αντιλαμβάνεται ότι το να είναι κάποιος τέρας τελικά είναι πολύ καθημερινό, μπανάλ, να το πω έτσι. Θυμάστε η Άννα Αρέντ, η Χάννα Αρέντ που είχε παρακολουθήσει τη δίκη του Έισμαν στην Ιερουσαλήμ και μίλησε για την καθημερινότητα, για το μπανάλ, το να είσαι εγκληματίας. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε και σε αυτή την δίκη, δηλαδή άνθρωποι και ανθρωπάκια, άντρες που ορισμένοι αποδεδειγμένοι είχαν πολύ βαρύ οικογενειακό παρελθόν, οι ίδιοι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση, η φυσική κακοποίηση, η αμέλεια, για τον Ντομινίκ Πελικό, πρώην σύζυγο της Ζιζέλ, που ήταν αυτός που σχεδίασε όλο αυτό, νάρκωνε τη γυναίκα του για να τη βιάζουν όποιος ήθελε, και ο ίδιος φυσικά. Αυτός περιγράφει ένα δικό του παρελθόν, το οποίο δεν μπορεί πλέον κανένας να αποδείξει, με σεξουαλική κακοποίηση, βιασμούς δηλαδή, με φυσική κακοποίηση από τον πατέρα του αυτή τη φορά. Μόνο που αυτά είναι λόγια που λέει ο ίδιος, και όταν ανοίγει το στόμα του ο Ντομινίκ Πελικό, ψεύδεται συνέχεια. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να πιστέψει αν λέει αλήθεια ή ψέματα.
Λέει ψέματα. Έχει πέσει
είναι παθολογικός ψεύτης. Ναι. Έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις και ο δικαστής και οι δικηγόροι τον στριμώχνουν και στο τέλος εμφανίζεται ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία ενσυναίσθηση, δεν τον ενδιαφέρει παρά μόνο ο εαυτός του, και παρόλα αυτά ζήτησε συγγνώμη επίσημα από την πρώην σύζυγό του, αναγνώρισε ότι είναι βιαστής, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο του ναι μεν είμαι, αλλά και οι άλλοι.
Ακούστε τι έχω περάσει.
Αλλά και όλοι γίνονται. Υπάρχει ένα αλλά πάντοτε που ουσιαστικά υποβιβάζει τη βαριά ευθύνη που έχει αυτός ο άνθρωπος. Τώρα, οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοι από τους 50 ή 35 αρνούνται ότι βίασαν την Ζιζέλ. Είπαν ότι ήταν μια συγκατάθεση από την ίδια. Ήταν ένα ζευγάρι η Ζιζέλ και ο Ντομινίκ Πελικό σε ελευθέρων ηθών. Και έπαιζε την ναρκωμένη ή η ίδια ήθελε να είναι ναρκωμένη, γιατί ήταν ένα παιχνίδι μεταξύ
και
των δύο.
Και πού το ξέρουν αυτοί ότι έπαιζε την ναρκωμένη?
Το θέμα είναι ότι ακριβώς αυτό, το θέμα είναι ότι υπήρξαν όλες οι πράξεις αυτές, είχαν μαγνητοσκοπηθεί,
ναι,
από τον ίδιο το σύζυγο της, για να μην τον αργότερα τον εκβιάσουν όλοι αυτοί, γιατί είναι και λίγο βαριά παρανοϊκός μάλλον. Βλέπουμε, γιατί προβλήθηκαν ορισμένα βίντεο, αν και οι κατηγορούμενοι δεν ήθελαν να τα δουν αυτά βίντεο, γιατί ήθελαν να σεβαστούμε την ιδιωτικότητά τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί άνθρωπους μιλάμε.
Ναι.
Και στο βίντεο ολοφάνερα η Ζιζέλ Πελικό είναι όχι απλά ναρκωμένη, το σώμα της πέφτει βαρύ σαν να είναι πεθαμένη. Είναι ολοφάνερο σε οποιοδήποτε βίντεο ότι αυτή η γυναίκα είναι αλλού. Το θέμα είναι με αυτούς τους τουλάχιστον 2-3 που σήμερα κατέθεσαν μπροστά στο δικαστή. Είναι απλά φρικιαστικό το γεγονός ότι ένας από αυτούς, ο οποίος ήταν ο νεαρότερος βιαστής, φερόμενος ως βιαστής, ας κρατήσουμε το τεκμήριο της αθότητας, φερόμενος ως βιαστής, ήταν 22 ετών εκείνη την εποχή. Και το βράδυ που βίασε την Ζιζέλ Πελικό, η σύντροφός του γεννούσε την κόρη του. Και εδώ έχει μια τραγική κατάληξη, γιατί ήταν κόρη που γεννήθηκε και γεννούσε η γυναίκα του. Για να καταλάβετε ότι πρόκειται για καταστάσεις, είναι εκτός ανθρώπινης πραγματικότητας. Ο δεύτερος, η γυναίκα του, η πρώην σύντροφός του, κατέθεσε σήμερα, η Εμιλή, μόνο το όνομά της το μικρό γνωρίζουμε, είπε ότι έμεινα 5 χρόνια μαζί του, τον εγκατέλειψα τον Νοέμβριο του 2020, δηλαδή λίγο καιρό μετά τη σύλληψη του Πελικό, και όταν διάβασα και κατάλαβα ότι αυτός ο άνθρωπος τι έκανε ως πρώην σύζυγός μου, πρώην σύντροφός μου, θεωρώ, είμαι πεπισμένη κάπου ότι έκανε το ίδιο πράγμα με μένα. Δηλαδή με νάρκωνε και με βίαζε και αυτός όπως έμαθε να κάνει στο σπίτι του Ντομινίκ Πελικό.
Το οποίο δεν είναι η πρώτη, γιατί έχουμε κι άλλον έναν άντρα που το έκανε συστηματικά στη σύζυγό του. Μιμούμενος τον...
έτσι, τον Ντομινίκ Πελικό, ναι. Τον αυτόν τον περίφημο σύζυγο. Μα πώς,
γι' αυτό ξεκίνησες λέγοντας τελικά τα τέρατα είναι ανάμεσά μας και δεν είναι, και δεν είναι λίγα.
Και δεν είναι λίγα, και είναι έτσι. Τελικά η καθημερινή, είναι το μπανάλ, είναι δηλαδή τόσο, πώς να το πω, μπορεί να, οποιοςδήποτε γύρω μας μπορεί να το κάνει τελικά. Είναι μεγάλο ερωτηματικό, δηλαδή πόσοι είναι αυτοί που μπορούν να περάσουν από την κόκκινη γραμμή και να κάνουν πράγματα που είναι τερατώδεις. Και θέλω να πω σε αυτό, ότι τελικά κεντρική ιδέα όλων, ο κεντρικός παρανομαστής όλων αυτών των ανθρώπων, αν μπορούμε να τους αποκαλέσουμε ανθρώπους, είναι ότι τους λείπει η ενσυναίσθηση, δηλαδή δεν έχουν αισθήματα. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει αισθήματα, δεν είναι άνθρωπος.
Όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι
άλλο.
Ωραία. Πώς εξηγείς ότι αυτός ο άνθρωπος, μιλάω για τον πρωταγωνιστή, τον αφαιρόμενος δράστη, βέβαια έχει παραδεχτεί τις πράξεις του, περιγράφεται από την πρώην σύζυγό του πια και την κόρη τους, η οποία και αυτή θέλω να με εξηγήσεις, γιατί έχω μπερδευτεί και τους γιους, ως ένας πάρα πολύ χαριτωμένος, πολύ τρυφερός, γλυκός άνθρωπος, καλός σύζυγος, καλός πατέρας, ένας άνθρωπος συντηρητικός που... Δηλαδή, ήταν δύο άνθρωποι, ήταν, τι ήταν, Τζέκιλ και Χάιντ, Δόκτωρ Τζέκιλ και Δόκτωρ Χάιντ, τι γίνεται?
Ναι, πρόκειται για αυτούς που λέμε τους κακοήσεις ναρκισιστές. Που από τη δεκαετία, μέσα στη δεκαετία του 2000 και μετά, οι ψυχολόγοι διέκριναν ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση του ναρκισιστή, που είναι η χειρότερη περίπτωση ναρκισιστή, δηλαδή ο κακοήθης, που μπορεί να φτάσει και στα εγκλήματα. Είναι, οι κακοήθης ναρκισιστές είναι σαν τους serial killers, που έχουν πολύ βιαιότητα μέσα τους και πολύ επίθεση. Αυτοί όμως και οι ναρκισιστές, αλλά και οι κακοήθεις ναρκισιστές, έχουν προσωπία, δηλαδή μάσκες. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, και μπορούμε να τολμήσουμε να πούμε ότι έχουν και πολλές προσωπικότητες κατά κάποιο τρόπο. Αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν, ζουν με 2, 3, 4 προσωπία. Το προσωπείο το κοινωνικό που έβλεπαν όλοι ήταν αυτός ο κύριος, ο υπερσυντηρητικός, που τρόμαζε λίγο τα παιδιά του, τρόμαζε τον κόσμο, είχε ένα λίγο επιθετικό τρόπο, αλλά ήταν κοινωνικότατος, ήταν σεβόταν τους νόμους, την τάξη, πλήρωνε τους φόρους του, ήταν όλα σε όλα ένας καλός πολίτης. Όμως πίσω από τις κλειστές πόρτες ήταν ένα τέρας. Ήταν ένας άνθρωπος που στην πραγματικότητα είναι τόσο απορροφημένος από τον εαυτό του και το πόσο μοναδικός άνθρωπος είναι, και ότι όλοι πρέπει να τον υποκλίνονται και να είναι από κάτω του, και θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω των πάντων, ένας μικρός θεός να το πούμε έτσι, όλοι οι άλλοι έπρεπε να είναι... Δεν είναι στην πραγματικότητα, αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν τους άλλους. Δεν τους βλέπουν σαν άτομα, σαν προσωπικότητες. Τους βλέπουν σαν προέκταση, την οικογένειά την έβλεπε σαν προέκταση του εαυτού του. Σαν αντικείμενα, όπως ένα αυτοκίνητο ή ένα μίξερ, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιώ για την στιγμιαία ικανοποίησή μου. Και χρησιμοποιούσε και τη σύζυγό του, και τα παιδιά του και τα εγγόνια του, γιατί τώρα μάθαμε ότι και τα ανήλικα εγγόνια του συμμετέχουν πλέον μαζί με την παράταξη της άμυνας, πως δεν ξέρω στα ελληνικά πως είναι, δηλαδή τον κατηγορούν και τα εγγόνια του ότι κάτι έκανε και στα εγγόνια
αυτό
του.
Τώρα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί εγώ κατάλαβα ότι εμπλέκεται και η κόρη του, η οποία έχει γράψει και το βιβλίο για την ιστορία αυτή την τρομερή, ότι την είχε ναρκώσει και την κόρη του και αυτός υποστήριξε ότι δεν είχα ποτέ, ας πούμε, κάνει κάτι ανάρμοστο, ναι, απέναντι σου.
Ναι, γιατί βρέθηκαν φωτογραφίες, όλα είναι πάνω σε στοιχεία. Ναι. Βρέθηκαν φωτογραφίες όπου βλέπουμε την κόρη του και αυτή ναρκωμένη, να κοιμάται, ας το πούμε έτσι.
Γυμνή.
Αλλά φορούσε, προσοχή, φορούσε σόρουχα, ένα σόρουχο το οποίο ήταν μισοκατεβασμένο και βλέπουμε τα όπισθια της κόρης, αλλά αυτά τα ισόρουχα δεν τα αναγνωρίζει η κόρη.
Δεν
τα έχω δει ποτέ μου, δεν δικά μου. Επίσης δεν είναι μόνο για την κόρη. Είναι, λένε τώρα, ότι αυτός, όταν το ρώτησα για τους γιους του, αν το ίδιο έκανε και τους γιους του, αυτός είπε δεν μου αρέσουν του ίδιου φίλου σχέση. Δεν με τραβάνε.
Άρα είναι σαν να επιβεβαιώνει ότι με την κόρη του έκανε.
Και κυρίως τώρα λένε ότι πιθανότητα, γιατί αυτός επιμελούσε τα εγγόνια του, όπως και στην Ελλάδα που πηγαίνουν οι παππούδες και
τα
πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία.
Τα πρόσεχε.
Και λέω να θεωρούν τα γη του και η κόρη του ότι πιθανότατα κάτι έκανε και με τα εγγόνια. Δηλαδή αυτός ήταν ένας σεξουαλικά εθισμένος
διεστραμμένος
άνθρωπος, διεστραμμένος σεξουαλικά σαδιστής, ο οποίος δεν ξέρω αν ήταν το γεγονός ότι τους είχε ναρκώσει σαν νεκροφιλία κατά κάποιο τρόπο, ειδονοβλεψίας, σαδιστής, αλλά σίγουρα δεν ήταν μια σεξουαλική ικανοποίηση, ήταν κάτι περισσότερο,
ναι,
από αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή τους κάνω ό,τι θέλω, είναι τα αντικείμενά μου, διατάσω εγώ, είμαι ο θεός τους.
Καλά αυτό, τώρα 100.000 ψυχίατροι πρέπει να πέσουν πάνω του, να δούμε έτσι, να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα αυτή τη σκοτεινή, ας πούμε, ύπαρξη.
Ακριβώς, μάλιστα οι ψυχίατροι ήταν οι πρώτοι που μίλησαν μπροστά στο δικαστήριο και στους δικαστές και είπαν αυτά. Είπαν ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά ψυχολογικά άτομο διαταραγμένο, μια διαταραγμένη προσωπικότητα ολοφάνερα, και έδωσαν τα διάφορα στοιχεία για τα οποία σας είπα τώρα. Το θέμα όμως αυτό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτή η οικογένεια ζούσε σε ένα χωριό και αυτοί οι άνθρωποι περισσότεροι που την κατηγορούνται, τους έβλεπε η Ζιζέλ τελικό στην καθημερινότητά της. Και υπάρχουν, σας λέω, πάνω από 200 πράξεις, από τις οποίες τουλάχιστον αναγνωρίζουν 90 άτομα, αλλά δεν τα ταυτοποίησαν όλα. Που σημαίνει ότι αυτοί οι 90 άτομα έκαναν αυτές τις πράξεις και κυκλοφορούν. Ορισμένοι 50 κατηγορούνται, αλλά οι υπόλοιποι κυκλοφορούν κανονικά. Και ορισμένοι, μάλιστα, και αυτό που είναι το πιο συγκλονιστικό από όλα, είναι ότι από τους 50 συγκατηγορούμενους, ορισμένοι σύντροφοι, σύζυγοι αυτών, θα τους υπερασπιστούν τώρα στο δικαστήριο.
Οι γυναίκες τους.
Οι γυναίκες τους. Ορισμένες γυναίκες θα τους υπερασπιστούν.
Δεν είναι
και
ακατόρθωτο.
Ναι. Ναι. Γιατί λένε να μην πάνε φυλακή, να δουν και τα παιδιά τους.
Ναι,
αλλά το
ναι,
πρόβλημα
ναι,
είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πιθανότητα να έχουν κάνει και ανάλογα με τα παιδιά τους. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε τέτοια κατάσταση μη ανθρώπινη, που κανένας δεν ξέρει τι μπορούν να κάνουν, μέχρι πού μπορούν να πάνε. Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι που συγκατηγορούνται και οι υπόλοιποι που δεν έχουν ταυτιστεί, είναι επικίνδυνοι για την κοινωνία.
Βέβαια.
Είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι για την κοινωνία. Και πρέπει πλέον να αναρωτηθούμε όλοι πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο μαζικό αυτό το φαινόμενο, που σίγουρα δεν σταματάει σε αυτό το χωριό ή σε 2-3 άλλες πόλεις της Γαλλίας με ανάλογες καταστάσεις. Είναι σίγουρα παγκόσμιο. Και στην Ελλάδα είναι σίγουρο ότι υπάρχει. Και στην Γερμανία και στην Βρετανία και στην Αφρική είναι σίγουρο ότι υπάρχει. Γιατί πλέον έχουμε φτάσει σε τέτοια κατάσταση που ευτυχώς πλέον μπορούν και οι αστυνομικοί να μην τα κρύψουν αυτά τα πράγματα, γιατί παλιότερα, ξέρετε, η ιδιωτικότητα μιας οικογένειας ήταν πολύ δύσκολο να βγει στην επιφάνεια, αλλά και η ίδια η οικογένεια πλέον το βγάζει στο φως. Η κόρη είναι η πρώτη που έκανε το γύρο όλων των καναλιών για να μιλήσει για την περιπέτεια της μητέρας της. Η ίδια η μητέρα της είπε ότι θέλω να είναι ανοιχτή στο κοινό αυτή η δίκη για να το μάθουν όλοι σε αυτήν την ιστήλιο τι γίνεται. Και επιτέλους αρχίζει και ο κόσμος και μιλάει. Και αυτό είναι σημαντικό.
Θέλω να μου πεις και για το, αυτό το τεράστιο και πολύ συγκινητικό κύμα συμπαράσταση προς αυτή τη γυναίκα. Την επί 50 χρόνια, όπως μας είπε, σύζυγο του Πελικό, η οποία πλέον έχει αναδειχθεί σε ένα και μετατραπεί σε ένα είδους φεμινιστικό είδωλο, ας πούμε.
Σύμβολο. Είναι σύμβολο. Ούτε καν φεμινιστικό. Δεν έχει να κάνει τίποτα με φεμινισμό. Ένα ανθρώπινο σύμβολο που έχει μια αξιοπρέπεια υπερανθρώπινη, να το πω έτσι, γιατί δέχεται και μέσα στο δικαστήριο ορισμένοι να δικηγόρουν τον κατηγορωμένο, να την κατηγορούν, να υπενήσονται, να το πω έτσι, ότι τελικά ήταν ελευθέρων ηθών. Δεν ξέρει τι γινόταν. Και να παίρνει το λόγο αυτή η γυναίκα, να βλέπει τις φωτογραφίες και τα βίντεο με τις πράξεις αυτές και παρόλα αυτά να παίρνει το λόγο και να λέει «Δεν θέλω, αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί το θύμα να με βγάλετε να είμαι και στη θήτη στο τέλος». Αυτό λέει παθαίνουν οι γυναίκες όταν καταγγέλουν τους βιασμούς τους ή τις παρενοχλήσεις, γιατί όταν φτάνουν μπροστά την ώρα της δίκης υπάρχουν δικηγόροι που ρίχνουν την ευθύνη στο θύμα. Μπορεί το θύμα να ήταν μέχρι και πόρνη, αλλά δεν σημαίνει ότι όταν βιάζεται ένα άτομο είτε είναι πόρνη είτε οτιδήποτε. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει να κάνει, το επάγγελμα είναι τέτοιο που δεν μπορείς εύκολα να διακρίνεις τον βιασμό από μια σεξουαλική πράξη, αλλά και αυτά τα άτομα έχουν δικαίωμα στη δίκη να είναι θύματα και να καταδικαστεί ο θήτης. Ναι. Και αυτό πρέπει πλέον να αλλάξει σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό θέλει αυτή η γυναίκα να γίνει γνωστό. Και αυτό πρέπει πλέον και έχουν αλλάξει τα ήθη και τα έθιμα και στην Ελλάδα για να μπορέσουν οι γυναίκες αυτές να βρουν το κουράγιο να καταγγείλουν τι γίνεται μέσα στο σπίτι τους και κλεισμένο των θυρών, όπου ο υπέροχος πολίτης που πέθανε όλοι από τα σύννεφα όταν κατηγορήθηκε για βιασμό, όταν όμως πίσω από την πόρτα είναι ένα τέρας και την πλακώνει στο ξύλο ή χειρότερα τη γυναίκα αυτή την διαλύει ψυχολογικά, χάνει την διάβια της και θεωρεί η ίδια από την ψυχολογική βία που υπομένει ότι είναι η ίδια η τρελή και όχι ο αυτός που την κάνει να είναι τρελή.
Η οποία, ναι, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, τα 10 αυτά χρόνια, γιατί είχε και τεράστιες συνέπειες αυτή η καθημερινή νάρκωση, δεν ξέρω πότε το έκανε.
Ναι.
Η γυναίκα νόμιζε ότι είχε άνοια, ότι είχε κάτι σοβαρό, έχανε τα μαλλιά της, έχανε κιλά, φαντάζομαι ότι θα είχε και τρομερά γυναικολογικά προβλήματα, φαντάζεται ο καθένας.
Ναι. Ναι. Πήγαινε σε γιατρούς, πήγε σε νευρολόγους, πήγε σε γυναικολόγους και ο σύζυγος δυσυνόδευε για να καταλάβετε πόσο αντικείμενο τη θεωρούσε. Και ενώ η γυναίκα και οι γιατροί προβληματιζόντουσαν και λέγανε πώς είναι δυνατόν να έχετε σεξουαλικά νοσήματα, τη στιγμή που λέτε ότι μόνο με τον σύζυγό σας έχετε σεξουαλική επαφή. Και η γυναίκα δεν καταλάβαινε, άρχισε να τρελαίνεται και να συζητάει με τον σύζυγό της και ο σύζυγός της να μην της λέει τίποτα. Αντίθετα, φαντάζομαι, αισθανόταν ως σαδιστής τρομερή ικανοποίηση που την έφτανε σε τέτοιο τραγικό σημείο και κυρίως αυτή η γυναίκα μπορούσε να πεθάνει από AIDS, παραδείγματος χάρη, γιατί ένας από αυτούς 6 φορές ήρθε σε επαφή, τουλάχιστον.
Με προτροπή του συζύγου να μην φοράει και προφυλακτικό και προστασία.
Ακριβώς. Ναι.
Πω, δεν μπορείς να μπει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου και στην ψυχή του. Είναι κάτι κατανόητο. Πάμε στις σκάνες.
Δεν είναι άνθρωπος. Ναι. Απλά δεν είναι άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι άνθρωποι. Απλώς ζουν και αναπνέουν και τρώνε και μιλάνε. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν τίποτα. Μέσα υπάρχει ένα απόλυτο κενό.
Ένα απόλυτο κενό. Έχουν μάθει να χαμογελάνε, να παίζουν τους ρόλους τους.
Μιμούνται τον υπόλοιπο κόσμο. Μιμούνται τέλεια. Πώς τα συναισθήματα των άλλων, τα μιμούνται. Λένε ότι είναι κλειμένοι, λένε ότι έχουν θυμό, λένε ότι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν νιώθουν τίποτα απολύτως. Μόνο θυμό, αρνητικά συναισθήματα βαριά. Για να γίνει κάποιος, για να είναι σαδιστής, πρέπει να έχει πραγματικά βαριά αρνητικά συναισθήματα μέσα του για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή δεν υπάρχει όριο πλέον. Μάλιστα είπε ότι ήθελα να με πιάσετε. Και πάλι ο δικαστής και πάλι οι δικηγόροι του είπαν «Μα όταν συνοδεύατε τη γυναίκα σας στους γιατρούς και οι γιατροί έλεγαν ότι υπάρχει τεράστιο, δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, γιατί τότε δεν σταματήσατε. Άρα δεν υπάρχει τίποτα.
Τίποτα. Πάμε στις Κάνες που έχουμε τρομερές βροχές.
Ναι, σήμερα το πρωί. Να αλλάξουμε λίγο να το πάμε. Ναι. Και αυτό είναι λίγο σοβαρό, αλλά δεν ευτυχώς δεν υπήρξαν ούτε σήματα, ούτε μεγάλες ζημιές. Αλλά αυτό, το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι άνοιξαν οι ουρανοί και είχε απίστευτη μπόρα. Για να καταλάβετε, το ύψος της βροχής ήταν 26 χιλιοστά ανά ώρα, που ήταν τεράστια ποσότητα νερού. Ήταν προβλέψιμο, μόνο που η μετεωρολογική υπηρεσία δεν προειδοποίησε κανέναν και ο δήμαρχος έλαβε συναγερμό από το κράτος μία ώρα μετά το φαινόμενο. Και φυσικά τι έγινε, γιατί σε μια πόλη όπως οι Κάνες που είναι πυκνοκατοικημένη, τσιμεντωμένη στο κέντρο, έγινε φυσικά μια πλημμύρα τεράστια. Βλέπουμε εικόνες με αυτοκίνητα να συμπαρασέρονται με κόσμο να προσπαθεί να περάσει από τη μία άκρη στην άλλη, από ένα πεζοδρόμιο στο άλλο. Έγινε ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι άξιο αυτής της πόλης, που υποτίθεται ότι έχει πολλά χρήματα λόγω του φεστιβάλ, λόγω του τουρισμού, για να μπορέσει να προστατεύσει τους κατοίκους και κυρίως περιουσίες επίσης των κατοίκων, γιατί είναι όλο μαζί. Είναι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, έχουμε επενδύσει τόσο πολύ, ευτυχώς που λειτουργήσε το σύστημα που έχουμε θέσει σε λειτουργία, μόνο που σε ορισμένους δρόμους ξέρουμε πάντοτε, λόγω της, που είναι πυκνοκατοικημένο, ξέρουμε ότι εκεί πάντοτε θα δημιουργούνται προβλήματα, αλλά ευτυχώς το επεισόδιο έληξε νωρίς.
Και φυσικά έχουμε και το σχηματισμό της κυβέρνησης.
Έχουμε και το σχηματισμό. Αμπέμπους κυβέρνηση που θα έλεγε, να παραφράσω λίγο για τον Πάπα.
Σωστό.
Αμπέμπους Πάπα. Ναι, έχουμε κυβέρνηση, 40 μελείς με τον Πρωθυπουργό μαζί. Σήμερα ουσιαστικά έγινε η παραλαβή των Υπουργείων και έγινε και το περίφημο Υπουργικό Συμβούλιο στις 4 ώρες Ελλάδας υπό την Προεδρία φυσικά του Εμμανουέλ Μακρόν. Έδωθηκαν οι πρώτες οδηγίες για το πώς πρέπει όχι μόνο να λειτουργούν αλλά και να συμπεριφέρονται. Τα ίδια θα σας πω, τα ίδια είπανε, όπως δεν θα σας πω κάτι τίποτα καινούριο, τα ίδια να μαθημένα, πρέπει να είσαστε ταπεινοί, πρέπει να είσαστε στην υπηρεσία του κόσμου κτλ. Όμως ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόγραμμα. Οπότε πρέπει να περιμένουμε 1η Οκτωβρίου που θα παρουσιαστεί μπροστά στην Εθνοσυνέλευση, να κάνει τις προγραμματικές δηλώσεις η κυβέρνηση με τον Μισελ Μπαρνιέ ως πρωθυπουργό και μετά φυσικά αναμένεται πρόταση μορφής από την αντιπολίτευση, που δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη που ο Εμμανουέλ Μακρόν δεν τους διάλεξε να γίνουν αυτή η κυβέρνηση, τουλάχιστον στην αρχή της αριστεράς. Αν τελικά πάνε όπως έχουν προγραμματιστεί τα πράγματα, δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου. Φυσικά ο διαιτητής σε αυτή την περίπτωση πάντοτε είναι η Μαρίν Λεπέν, όπως και στην προηγούμενη Εθνοσυνέλευση, όσον αφορά αν σώζει ή όχι την κυβέρνηση. Πάλι θα αναμένουμε η Μαρίν Λεπέν να λειτουργήσει ως διαιτητής και να υποστηρίξει, ας το πούμε στην αρχή, αυτή την κυβέρνηση, ώστε να μην υπάρχει συνέχεια ρεστότητα και αναβρασμός. Για να δούμε λοιπόν τι θα προτείνουν σε εμάς και στην Ευρώπη, γιατί θα μιλήσουν και για την Ευρώπη και για τα οικονομικά και κυρίως αν τελικά, γιατί όλο αυτό περιμένουμε, αν τελικά θα αυξήσουν τους φόρους ή όχι. Γιατί σε αυτό ουσιαστικά καταλήγουμε.
Άλληστα. Το Μαΐς Παπαϊωάννου είσαι τρομερή. Μας είπες πολλά ενδιαφέροντα και πήγαμε, παίξαμε μπάλα σε πολλά και διαφορετικά έτσι, θέματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καληνύχτα. Γεια.
Κάνω φουκές σε όθρο με εικόνες, φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος, μ' αρέσει στα κρύφα κι ο Μητροπάνος. Έλληνας, ρε ο Έλληνας. Ο αράβι την λουδιάς με νητιά και ψήλος η κοντούλα λεμονιά. Τα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Την παπαλαμπρένα γυμνή, χαϊδεύει δωρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βεγάζω άχνα.
τα δέντρα, πίσω μεσονέτες. Θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Σε ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι, πέσω ατέλειωτο κούβο ταξίμι. Έλληνας, λέω Έλληνας. Μαράδι και λουλουδιασμένη πια, με ψήλος η κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλαμπρένα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένη. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Σε τη φτέρνα μπερδεύω το τζουκμπόξ με τη λατέρνα. Πάνω απ' του τάφου μου το κυπαρίσι, μαύρη γέλο να με έχει κατουρίσει. Έλληνας, ναι ο Έλληνας. Μαράφη κι λουλουδιά με νητιά, και ψήλος η κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά, δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλαμπρένα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι που λυμε. Πουλάκι ξένο, ή καμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα.
Φανταστικός και πόσο μας λείπει ο Τζίμις Πανούσης, πάρα πολύ. Τον βλέπω λίγο στα social που ανεβάζουν βίντεο από κάτι παλιές του συνεντεύξεις και συγκινούμε. Ή παλιές του εμφανίσεις στο κύτταρο, τι ωραίος που ήταν. Λοιπόν, σε ένα πράγμα που θα πάω οπωσδήποτε, είναι για μικρούς και για μεγάλους, αυτό το πάρα πολύ μεγάλο θεματικό πάρκο για την αρχαία Ελλάδα, το οποίο το έχει σκηνοθετήσει και το επιμελείται ο Σωτήρης Τσαφούλιας, είναι διαδραστικό, μια έκθεση ουσιαστικά αφιερωμένη στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και κάνει ένα οδηπορικό στο παρελθόν υπό την ιστορική επιμέλεια του ιστορικού και ακαδημαϊκού Θάνου Βερέμη και την επεξεργασία των κειμένων από την επιστημονική ομάδα των εκδόσεων Κάκτος, που εκδίδουν την αρχαία ελληνική γραμματεία. Όλα αυτά από 5 Οκτωβρίου. Έχει πάρα πολλά να διαβάσετε, γιατί είναι τεράστιο, έχει διαφορετικούς τομείς, τέχνη και πολιτισμό, ας πούμε, πόλης κράτη, εισαγωγή στην αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή θέλει μελέτη αυτό για να πας. Μυθολογία, τροϊκός πόλεμος, θέατρο, πολλά. Όλα αυτά από 5 Οκτωβρίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Ούδη.
Θα φεύγει το φεγγάρι τρελό, θα πλώσει.
σας είπα, σας προειδοποίησα από την αρχή της εκπομπής ότι έχω αυτό το mood τώρα. Ξύλινα σπαθιά, τζίμις πανούσεις, είμαι σε αυτή τη φάση. Σήμερα ήρθα με κέφια, παρά το κρύωμα. Λοιπόν, θα σας καληνυχτήσω, θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Όλα θα σας τα κάνω. Απλά να σας πω ότι αύριο δεν θα είμαστε μαζί, γιατί είναι το τηλεοπτικό debate για το Πασόκ. Για τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, οπότε εμείς θα τα πούμε Τετάρτη, 10 η ώρα, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα, πάντα από την εκπομπή τι μας ξημερώνει, πάντα με Μαρία Σφυρόερα, Βασίλη Νικολόπουλο, στον ήχο και στη μουσική, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά, τα λέμε Τετάρτη, φιλιά, φιλιά, γεια σας!
Βασιλιάς της κόνης.
Eco Tides, Eco Tides, Eco Tides.